Goeiedag, baie welkom by Stellenbosgemeente se aanlyn diens. Dit is goed om saam met jou te wees op hierdie ongelooflike mooi dag. Dit is die mooiste tyd in Stellenbos. Ek is dankbaar ons het 'n bietjie herfs op 'n stadium gevoel asof ons herfs gaan oorslaan toe ons so vinnig gespring het na die winter toe. Maar mag jy ook hierdie tyd in Stellenbos waardeer en geniet. Ek wil jou nooi om te luister na terugvoer uit ons geloofsgemeenskap. Ons is verbonde aan mekaar en daarom is ander se lief en leed ook deel van joune. Ons wil sommer vra dat julle saam sal dink aan Tannie Rosa Steenkamp met hom Chris se afsterwe hierdie week. Hom Chris is 4 weke nou in intensief in die hospitaal en is Woensdag oorlede. En ons dink aan Tannie Rosa en Marnel en Jannie, hulle kinders en hulle hele familie in hierdie tyd. Wat 'n merkwaardige storie is hulle twee se storie nie. 62 jaar getroud gewees en regtig 'n groot verlies vir hulle. Ons dink aan hulle. Ons dink ook aan Johanna Prins se pa wat terminaal siek is. Dink aan haar en Walter en hulle gesin. Ek wil ook vra dat julle sal bid vir Beverly Ellis. Sy worstel met haar gesondheid en een gesondheid uitdaging lei tot 'n volgende een. So daar is 'n klompie goed wat sy vashou en ek dink ook aan Beverly. Ons wil julle dan sommer ook nooi na ons gemeente se wynveiling toe. Dit gebeur op 20 Junie. 'n Wynveiling is 'n vreemde ding. Ek probeer al hierdie jare nog verstaan hoekom 'n wynveiling werk en my afleiding is 'n wynveiling werk bloot omdat vanweer twee dinge. Een is vrygewigheid en ander is 'n passie vir wyn. En die vrygewigheid behels eerstens die skenkers van die wynplase en wynliefhebbers is jaar na jaar ongelooflik vrygewig en ondersteun ons as gemeente op die manier. Is een van die min fondsinsamelings wat ons het waar ons geld van buite kan genereer en die wynveiling is daarom vir ons 'n baie belangrike bron van inkomste. So ek wil jou nooi, die manier hoe jy kan bydra tot die wynveiling is eerstens jou eie vrygewigheid deur 'n tafel te bespreek op die aand te R600 'n kop. Dis 'n wonderlike kuieraand, lieflike kos daar by Clou Malvern, lieflike wyn. Die wynveiling domineer nie hierdie aand nie, dis 'n wonderlike kuieraand. Maar daar's ook wyn te koop en as jy 'n tafel sou saamstel van mense met die koopkrag vir wyn en passie vir wyn, kan jy vir SG se fondse 'n baie baie groot geskenk gee. So dis die eerste manier hoe jy kan bydra is om kaartjies te koop op die aand. En tweedens om net die woord te versprei na wynliefhebbers wat graag goeie wyne wil bekom en sulke veilinge ondersteun. En derdens om ons in kontak te sit met mense wat moontlik wyn kan skenk. So dankie vir die gemeenskaplike poging hier. Ons het 'n groot waardering vir klomp wynmakers en wyn kinders in ons gemeente wat elke jaar hiermee help en jy kan ook. Ons wil jou ook nooi tot volgende Sondag aan die laaste asemgeleentheid vir hierdie maand. Dis 'n uur van stil word, gebegeleide stilte daar langs die rivier daar aan eerste laan. En dis 'n wonderlike manier om net tot rust te kom. Ek wil jou sommer nooi om dit ook nou te doen, om net 'n oomblik tot rust te kom voordat jy verder luister. Vat so 'n paar sekondes. Sit jou hand op jou hart. Kom met 'n voeling met jou eie lewensritme. Met jou eie lewensasem. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Vader, wanneer ons eie hart so voel en ons eie asem herken, dan word ons herinner daaraan dat die woord sê dat deur u lewe ons beweeg ons en bestaan ons. Ons eer u vandag vir die geskenk van hierdie lewe in ons elkeen. Mag ons net weer opnuut ontdek wat u hartklop is vir ons. Wat hierdie lewe, hierdie lewensasem te doen het met u en waarheen u ons nooi. Deur die Gees. Wat dit is wat die Gees doen en hoe die Gees ons wil beweeg om deel te neem aan u roeping vir hierdie wêreld. Mag ons dit vandag opnuut sien dalk anders sien as voorheen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Soos julle weet, is ons met 'n reeks besig oor Pinkster. Ek gaan weer die gedeelte uit Handelinge 2 lees wat gaan oor die uitstorting van die Gees. En wees oop net vir waar en hierdie jou nooi vandag. Wat ingesluit in hierdie teks vandag is 'n groot stuk roeping vir my en jou. Kom ons lees saam met Handelinge 2. Ek gaan so selektiewe gedeeltes uit Handelinge 2 lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n gewellige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ek wil vir jou 'n vraag vra en dit is waar begin jou storie met die Heilige Gees? Waar begin hierdie storie vir jou? Ek dink vir so baie van ons, en ek dink so baie gelowiges in die algemeen, begin ons storie met die Gees by een of ander persoonlike, innerlike ervaring van bewustheid, dat die Gees van God in my leef. En dalk nie so spectacular is die woord storie soos hier in Handelinge 2 nie, maar nietemin 'n diep innerlike ervaring van die teenwoordigheid van God se Gees. En dit is dalk belangrik om te erken dat dit dalk presies ook die rede is waarom so baie van ons worstel met die Gees, omdat ons nie so 'n storie het om te vertel van so 'n innerlike ervaring nie. Maar wat ook al jou ervaring, wat ek dink gebeur oor tyd, is dat ons gekondisioneer word om die storie van die Gees te begin vertel of te begin soek by hierdie plek van private, individualistiese, persoonlike ervaring. En van daai oomblik af staan die Gees in diens van hierdie lewenslange voortgesette projek van die self, van my eie groei en bemagtiging en inspirasie. Wanneer ons die storie met die Gees hier begin, dan vergeet ons dat die Bybelse storie met die Gees op 'n heeltemal ander plek begin. By die skepingsverhaal, waar ons die volgende lees: In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Dis die eerste verwysing na die Gees in die Bybel. En ons lees dan van die Gees se deurlopende betrokkenheid in die Ou Testament. Geweldig baie verwysings. En dan, wanneer God eeue later sy plan vir die herstel en die herskepping van hierdie wêreld weer initieer, dan is die Gees van God weer daar. En ons lees daarvan in Johannes 1. Toe God Jesus mens laat word. Ons daar staan verder het Johannes getuig, ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom. En hy het op hom, en dis nou Jesus gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie. Weer eens Jesus. Ek het self nie geweet wie Jesus is nie, sê Johannes. Maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie hy die gees sien kom, en bly, dit is hy, wat met die Heilige Gees doop. Hier is die Gees van God weer betrokke, wanneer God nuut begin, nuut skep. En dan wanneer God het nog een keer doen, wanneer hy hierdie keer vanuit die theologie sy kerk begin, geloofscommunity kom vorm, is die Gees weer daar, en ons het daarvan gelees nou weer in Handelinge 2. Wat ons ontdek dan van hierdie storie van die Gees, en waar die storie begin, is dat die Gees is God. Hy is deel van hierdie drie eenheid wat ons in die Bybel leer ken, die manier hoe God homself openbaar. Wanneer God in die skepingsverhaal sê, kom ons maak die mens, dan verwys hy na homself as drie eenheid. En daarom begin die storie van die Gees nie hier in Handelinge 2 nie, die Gees was nog altyd daar, intiem betrokke by alles wat God doen, ook in en deur Christus. Die Gees te werk staan in diens van God se groter mission, is 'n mooi woord, God se beweging. En dit is die vestiging van sy alternatiewe realiteit, ons kan dit noem sy koninkryk. Dit behels die herstel en die herskepping van hierdie gebroke wêreld waarin ons leef. En die Gees se beweging staan die hele tyd in diens van die vestiging van God se koninkryk. So wat my tref van hierdie manier van dink oor die Gees, is dat die teenwoordigheid en die werking van die Gees dan nie afhang van my bewustheid van die Gees nie. Die Gees se beweging word nie bepaal of beperk deur my vlak van geestelikheid of my geloofsvolwassenheid of toewyding of geestelike dissipline nie. Die Gees is groter as my bewustheid van hom. En die beweging van die Gees strek wyer as hierdie agenda van myself. En dis waarom ons 'n gesprek oor die Gees nodig het. Want die Gees is 'n refleksie van God. Die Gees se beweging is 'n refleksie van God se agenda. Die Gees wys God se hart. Die Gees maak God teenwoordig. Onthou julle hoe Jesus vir sy disippels gesê het, wanneer ek gaan, gaan ek julle nie alleen los nie. Die Gees word hierdie plaasvervanger van Christus, wat God teenwoordig maak. En die metafoor wat van vroeg af in die skepingsverhaal reeds wat vir die Gees gebruik word, help hiermee. Dis die metafoor van asem en wind. Die Hebreëse en Griekse woorde ruach en pneuma, wat woorde is wat die Gees beskryf. Dieselfde woorde soos julle weet wat asem en wind beskryf. En ek dink dis hierdie oortuiging wat Paulus dan in Handelinge 17 vir die Ateners laat sê, maar deur hom lewe ons en beweeg ons en bestaan ons. So ons het 'n gesprek oor die Gees, want as ons die beweging van die Gees kan leer herken, dan leer herken ons God se teenwoordigheid rondom ons. En as ons die Gees kan leer verstaan, dan verruim het ons prentjie van God. So die Gees reflekteer 'n veel groter realiteit as net hierdie innerlike ervaring van die Gees. Die Gees is groter as ons, maar die Gees sluit ons in. En dis 'n baie waardevolle ding om te ontdek, dat ek en jy ingesluit word in God se beweging na hierdie wêreld toe. En dat die Gees onder andere verbind is tot my en jou lewe op verskeie maniere. Net 'n paar voorbeelde. Die Gees is verbind daartoe om nuwe lewe in ons te skep. Johannes 7 beskryf dit mooi. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors is, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei." Hiermee het hy na sy Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Dis 'n verbintenis tot lewe in my en jou. 'n Tweede verbintenis van die Gees is om ons te vorm na die beeld van Christus. 2 Korintiërs 3 beskryf dit mooi. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dink maar net aan hoe Galasiërs 5 die karakter van hierdie lewe in Christus beskryf, en ons noem dit die vrug van die Gees. Dis wat die Gees in ons doen. En dan 'n derde ding wat die Gees doen in ons, is dit vul ons met liefde. Romeine 5 sê ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en dit kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. So die Gees is dinamies en aktief en doenig en besig ook in my en jou. En dis belangrik om hierdie werk aan die Gees toe te skryf, want geestelik is wat die Gees doen, nie wat ek en jy doen nie. In die laaste eeuw wat van Christen spiritualiteit het ons hierdie omgedraai, ons het die woord geestelik begin gebruik as verwysing na wat ons doen. Spiritual, nou, is wat ons doen. Hierdie is 'n spiritual dit en 'n spiritual dat. Maar spiritual is aanvanklik 'n woordjie wat uitsluitlik gebruik is om die beweging van die Gees te beskryf. So as die Gees dan nou die primêre beweging is van God, en as die Gees al hierdie dinge in my doen, wat is my en jou aandeel? Wat doen ons? Hier is 'n belangrike sleutel. Die wyse waarop die Bybel oor die Gees praat, sluit my en jou deelname in. Ons verhouding met God deur die Gees behels vennootskap, 'n verbondenheid, 'n deelname. Die mooi Engelse woord vir my is 'n collaboration. Luister na 'n paar tekste wat dit sê, Romeine 12. Nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Gee julleself van God, laat God julle verander. Kolossense 2 sê: "Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel, op hom gebou, vas aan die geloof soos julle geleer is, met dankbaarheid vervul." Galasiërs 5 sê ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Laat die Gees jou gedrag bepaal. Dis nie 'n geval van ek en jy sit en wag dat die Gees sy werk doen nie. Dis 'n geval van 'n verhouding, 'n vennootskap waarin ek en jy deelneem aan die werk van die Gees. Laat my dink aan hierdie aanhaling wat ek met julle gedeel het oor Paasnaweek. Wat ek ergens raak gelees het van 'n non wat gesê het, "You must cooperate with grace." Sy dit ontdek in haar lewe, ons moet deelneem, saamwerk met genade. So is wesentlik dat ek en jy moet leer deelneem en saamwerk en leer beweeg met die Gees van God. En ek sê al hierdie dinge om te kom by die kern van hierdie teks, en ek wil hê jy moet hierdie postuur of hierdie verbeelding van deelname behou wanneer ons onsself herinner aan die mees wesentlike beweging van die Gees in hierdie teks. En dit is die vestiging van geloofscommunity. Dis die een van die groot insigte van Handelinge, is dat Pinkster veel meer doen as om net geesvervulde individue voor te bring. Pinkster skep 'n nuwe soort community. En dis wat verlore gaan, wanneer die story met die gees beperk word tot hierdie domein van my en jou persoonlike spiritualiteit. En wanneer ons dit wel ontdek, dat die gees van God gerig is op community, verloor ons dan ook hierdie postuur van deelname. Dit is een van die plekke waar hedendagse spiritualiteit, denk ek, tekort skiet. Dit word 'n gewellige persoonlike en private ding. So, omdat hierdie gebeure en handelinge gesien word as een van die drie skepingsverhale in die Bybel. Die eerste een was Genesis, die tweede een was Johannes 1, Christus, en die derde een is hier waar God sy kerk begin. Omdat hierdie 'n vorm is van skepping van God, is daar belangrike afleidings wat ons kan maak uit hierdie verhaal oor die Christelike lewe. En dit is dat hierdie lewe is bedoel om fundamenteel gemeenskaplik te wees. Verhoudingsgerig. Die mooie woord is relational. En weer eens, ons kan baie tyd spandeer daaraan om dit dan nou te kontrasteer met wat spiritualiteit geword het in hierdie tyd van vandag. 'N baie privaat en persoonlike ding. So, geloofsgemeenskap word 'n uitdrukking van God se beeld van sy karakter. Dis bedoel om vir ons iets te leer van God se hart, sy intensie, sy bedoeling. Geloofscommunity is bedoel om hierdie konteks te wees waarbinne God se liefde vir ons sigbaar en tastbaar en konkreet raak. So wat ontdek ons van God se hart en God se bedoeling na die uitstorting van die Gees in Handelinge 2? Wat hier gebeur is die vorming van 'n nuwe soort, alternatiewe soort community. En binne daai community erken ons 'n gemeenskaplike, gemeene gesindheid, 'n eensgesindheid. Ons ontdek 'n gedeelde tafel. Ons ontdek gedeelde besittings. Ons vind gedeelde aanbidding. Hier en bietjie later in Handelinge ontdek ons gedeelde roeping. En ons ontdek dat mense se lyding gedeel word. En ons ontdek 'n gesamentlike onderskeiding. Hierdie is 'n refleksie van God se hart. Van God se bedoeling vir my en jou. Van die intensie van God se gees. En 'n klomp hedendaagse teoloë en profete reken dat een van die dwaalspore van moderne spiritualiteit lê juist daarin dat ons spiritualiteit soek sonder community. So wat skuif, wat verander wanneer jy persoonlike spiritualiteit hak aan hierdie geesbeweging van community? Die eerste ding is God raak erkenbaar, toeganklik in die alledaagse, in gesamentlike maaltye, in gedeelde gesprekke. Ons ontdek dat vreemdelinge word familie. Dit gee ons 'n ander perspektief op die sosiale orde. Dit gee ons 'n nuwe klem op gasvryheid. Wat gebeur is dat ons ontdek 'n ander ingesteldheid tot die ekonomie van 'n community. Ons kyk anders na ons eie materiële welstand. En ons ontdek die uitnodiging dat aanbidding word 'n gedeelde lewe. 'N ander perspektief op my uitleef, op my belewenis van spiritualiteit, want dit is toe nie so privaat soos ek gedink het nie, dis gerig op en geanker aan community. En ek weet, hierdie is baie, baie moeilik vir ons om dit binne ons konteks te verstaan, want hoe ver leef ons nie weg van hierdie eensgesindheid nie? Hoe ver is ons nie weg van saam eet as gelowiges nie? Hoe ver is ons nie dikwels weg van, is onmoontlik dat om te dink dat ons eiendomme en ons besittings gaan verkoop en die geld met mekaar gaan deel. En gemeenskaplike aanbidding raak 'n groter en groter uitdaging vir so baie redes. So wat ek jou wil nooi om te doen is om vir jouself net te sê dat geloofscommunity is nie opsioneel nie. Dis 'n beweging van God se Gees en ek en jy is bedoel om binne community iets te ontdek. Dis God se intensie dat community 'n openbaring is van homself. Daar's 'n dimensie van wie God is, 'n ervaring van wie God is wat ek nie gaan kry los van community nie. So drie baie eenvoudige uitdagings en uitnodigings. Die eerste een is om hoe uitdagend dit ook al vir jou mag wees, 'n tree nader te gee aan geloofscommunity. Geloofscommunity lyk het verskillende uitdrukkings. Een daarvan is 'n deelname aan 'n gemeente, 'n verbondenheid aan 'n gemeente, 'n deelname aan 'n gemeente se aanbiddingsgeleenthede, eredienste. Maar daar's ander forme daarvan ook. Kleiner groepe, minder publiek, minder sosiaal dalk. Maar gee 'n tree nader aan geloofscommunity. Gee 'n tree nader aan mekaar verhoudings met ander gelowiges. Omhels 'n platform van 'n soort wat jou gaan beweeg nader aan ander en weg van 'n persoonlike en individualistiese geloofsreis. Die tweede een uitnodiging, wanneer jy dit doen, waak oor jou eie kerkbegrip en jou verwagting. Die kerk van Handelinge is bitter ver van perfek. Bitter ver van volmaak. En ons projekteer baie vinnig een van hulle Ethiopië op kerk. En soos Eugene Peterson so mooi sê, Ethiopië beteken letterlik no place. So, belyn jou verwagting met die realiteit van geloofscommunity. En ek lees vir jou 'n aanhaling van Eugene Peterson wat dit so mooi sê. Hy sê, community is intricate and complex. Living in community as a people of God is inherently messy. A congregation consists of many people of various moods, ideas, needs, experiences, gifts and injuries, desires and disappointments, blessings and losses, intelligence and stupidity, living in proximity and in respect for one another, and believingly in worship of God. It is not easy and it is not simple. En dan sê hy hierdie diep woorde, I did not come to this conclusion easily, but there can be no maturity in the spiritual life, no obedience in following Jesus, no wholeness in the Christian life, apart from an immersion and embrace of community. I am not myself by myself. Community, and not the highly vaunted individualism of our culture, is the setting in which Christ is at play. So behou net hierdie realistiese verwagting van geloofscommunity wanneer jy 'n tree nader gee. En die derde uitnodiging is, onthou, this is really about that. Geloofscommunity gaan nie oor my en jou in die eerste plek nie. Dis nie 'n doel op sigself nie, dit is 'n middel tot die doel van ons uitleef van God se liefde in die wêreld. So hierdie inisiatief van geloofscommunity staan in diens van God se groter beweging. Die kerk moes amper 2000 jaar na Christus weer tot die besef kom dat God se mission was na die wêreld toe, nie na die kerk toe nie. En daarom is hierdie verskynsel van geloofscommunity bedoel om hande te vat met God en die Gees se realisering van sy groter agenda, en dit is die vestiging van sy koninkryk. En kerk word 'n middel tot daai doel. So daarom is die vraag om te vra, die maatstaf van hoe geloofscommunity vaar is nie hoe vaar die dominee of hoe vaar die band of hoe vaar die kerkraad nie. Die maatstaf vir jou deel wees van gemeente is hoe vaar jy? Hoe vaar jy in jou uitleef van jou liefde in jou eie konteks en wêreld waarin jy leef? So dis waar geloofskommunity op die oud gaan. Nie net oor jou behoeftes of my behoeftes en mekaar se bemagtiging en groei nie, maar op ons deelname aan die groter beweging van sy gees. As jy in die diens was vandag, sou jy nou genooi gewees het om weer eens net jou hand op jou hart te sit en jou hartklop te voel. En jy sou saam met ons geluister het na hartklop oor die luidsprekers in die diens. En jy musiek sou begin speel het op ritme van die hartklop. En jy sou saam met ons hierdie lied gesing het van Stephen Curtis Chapin, The Body. Wat ons net herinner dat ons deel is van Christus se liggaam, dat ons behoort aan mekaar. Mag jy dit nie te min beleef. Mag jou eie hartklop jou nader bring aan ander sin. Mag dit jou nader bring aan God se hartklop. Wat deur sy gees jou verbondenheid by sy liggaam deurlopend bevestig en jou nooi om hierdie beweging van hom te herken en 'n tree nader te gee aan mekaar. Mag God jou beweeg daarin, mag jy in hierdie beweging sy genade, sy liefde ervaar deur die teenwoordigheid van die Gees ook in en deur ander. Amen. Bly asseblief saam met ons in gesprek hierdie volgende paar weke oor die Gees en die bewegings van die Gees en die rol van die Gees. Mag dit vir jou en vir ons almal ook 'n seën wees. Ek hoop jy 'n baie mooi week. Ons gesels op.